Pärimuse järgi on Läänenõlva onn esimene maja, mille esimene Björndali mees endale ehitas, kui ta läänest tuli. Endast vägevamate vaenlaste vastu siinsetest laantes. Onn seisab veel praegu kivise mäeaheliku ees noorte kaskedega nõlvakul, mis on metsa ülemine piir enne kui algavad kaljumäed. Onn on alla tuult viltu puhutud ja igi vana. Aastasadade päikese kuumus, vihmade niiskus ja talvised paukuvad pakased on seinapalkide kallal hävitustööd teinud. Lobedaks kulunud tapid nihkuvad ja kisuvad irvakile, kui torm tõuseb. Ja kui tuul vaibub, siis lõtvuvad tapid üha rohkem ja rohkem ja onn kaldub tasapisi viltu ja vajub lääbakile. Aga kui torm lausa rajuks paisub, rappub onn nagu jonnakas vihas ja jääb püsti. Ühel vingetuulisel päeval varakevadel tuli alt asundusest läbi läänemetsa mägedesse võõras mees. Männimetsasel mäekuplil istus ta natukeseks maha ja vaatas uurivalt alla poole, kust ta oli tulnud. Libistas pilgu mööda läänemetsi alla nende varjus peituva asunduse poole. Aegajalt pööras ta pead ja kuulatas ja vaatas ka enda ümber igale poole. Tugev, jõhker nooruk, kirves vöö vahel ja suurte, naha värvimisest või teab millest mustade kätega. Mees pööras oma käsi seda ja teistpidi ja vahtis neid, nagu oleks ta selle üle imestanud, kui mustad nad on. Ta tõusis püsti, vaatas ringi ja märkas kõrgel kaasikus läänenõlva onni. Mees vaatas surmahirmul silmadega hoolega ringi, kõige rohkem alla poole, kust ta oli tulnud. Siis hakkas ta äkitselt läbi nõmmemänniku onni suunas astuma. Hakkas lund sadama ja tuul lõõtsus. Ikka vingemalt ja vingemalt, mida kõrgemale ta jõudis, aga ta muud kui rühkis vastu tuult ja vahtis igasse ilmakaarde, kuid kõige rohkem selja taha. Nii lõputult pikk oli tee, üle ja ümber mäeseljandike, mis kõrgusid üksteise taga, ja kurnav oli tõus viimasele nõlvale ja lumi läks aina sügavamaks, mida kõrgemale ta jõudis, ja tuul oli lõikavalt ning talviselt külm. Mees sumpas ja sumpas lumes, ikka lühemate ja lühemate sammudega, ja aegajalt pööras ta pead ja vahtis selja taha, oma jälgi, aga tuul ja tuisk olid need minema pühkinud. Väsimusest kokku kukkumas sai ta onni ukse lahti ja läks sisse. Noor taag oli üle elanud midagi, mille peale vähesed elavad inimesed tagasi mõelda saavad. Ta oli kord surnud olnud. Sel korral, kui ta üleval vaimude mäel enda lahti laskis ja alla kihutas, tundis ta mõne hetke jooksul, olles täie teadvuse juures, pea selge ja mõtted erksad, et nüüd on surma minek. Jah, tal oleks nagu olnud pärast seda mälestus, mitte ainult neist alla kihutamisel saadud rebenditest ja kriimustustest, vaid ka sellest purustavast hoobist pähe kõige lõpuks, mis oligi surm. Tal oli seejärel mitmesuguseid mõtteid peas olnud. Mitte ainult need viirastuslikud nägemised, mida ta oli Adelheidi kuuldes maininud. Elu on surm, oli ta öelnud. Tookord. Ja need ta oma suust lausutud sõnad olid pöördunud tema enda vastu, läinud tema sisse. Ja seejärel oleks ta nagu tunnetanud surma paljus, mis on elu, enda vahetusligiduses. Ta oli mõelnud tagasi oma elule, paljudele juhtumitele, kui ta karuga vastakuti seisis ja haavatud põdraga, kui ta hauka pesi ja kotkaid otsides kaljulõhedes ronis, loendamatutest järsakutest suuskadega alla kihutas, kui ta hoolimatu ükskõiksusega üle kevadnõrga jää kõndis ja kui ta jahipüssiga hooletult ringi käis, nii et juuksed meelekohal lasust kõrbema läksid. Surnud oli ta olnud üks kord, kuid surmasuus oli ta olnud palju kordi. Elu kätkes endas surma. Ta võiks ju oma talus püsida ja ennast hoida. Aga on ju teada, et inimesed surevad igas vanuses. Välk lööb inimese surnuks ta oma majas. Hobune lööb maha. Mõni sõidab enda sodiks ja igasugu haigused kipuvad kallale inimesele, kes istub kodus. Tema oma ema libises jääkoorikul ja suri sellest. Ei, pole mõtet ennast hoida. Iga ühel on oma saatus. Nii oli ta need mõtted lõpuni mõelnud. Ükskõikselt ja turvaliselt käis ta oma vanu radupidi metsades veel hoolimatumalt kui kunagi varem. Ta arvas, et tema tunneb surma. Tema ja surm oleksid teine teisel otse kui käest kinni võtnud. Aga elu tegi teda rahutuks. Kõik elav on nii üürike. Ta ei suutnud unustada oma vanemat poissi, kes oli olnud juba inimese eest, omamoodi mõtete ja sõnade ja küsimustega. Ja viimane pilt temast, väike surmast kurnatud nägu, see jääb teda igavesti painama. Taag oli jäägitu, nagu sealsed inimesed varemalt, ja ta oli kogu hingest oma poissi armastanud. Midagi säärast, nagu sellele järgnenud lein, ei ole võimalik veel kord üle elada. Võib-olla tuli see sellest, et ta ei tundnud nii suurt rõõmu oma uutest poistest. Hoidis ennast taas rohkem kodunt eemale ja poistest ja Adelheidist ja talust ja elust eemale. Ta ei julgenud enam millessegi liiga jäägitult kiinduda. Ka praegu tundis ta nagu varemaltki meeletut igatsust kodu järele, kui ta oli parasjagu kaua eemal olnud, poiste järele ja Adelheidi järele ja oma suure ja turvalise toa järele seal, mis ootab teda uks lahti kambrisse, kus on kolm inimest, kes kuuluvad temale. Ja ta oli mitu korda teel jala pealt tagasi keeranud ja 1004 kodupoole kihutanud, et õhtuks pärale jõuda. Ta läskis ennast kaasa tõmmata, õduseid õhtuid veetma, kui Adelheid eestuas spinetti mängis ja oma ilusaid kõlavaid laule laulis, nii et see tal luust ja lihast läbi käis. Või kui naine kambris või tema toas kamina ääres, oma lauto hõbedasele häälele tasakesi kaasa laulis. Kuid harva viibis ta kaks niisugust õhtut järjest kodus. Elu õnn kohutas teda. See oli nii üürike ja tema süda oli nii jagamatu. Ta ei teadnud seda küll väga selgesti, aga mingi sisetunne temas hoiatas ja sellepärast hoidus ta kõrvale. Adelheid ei taibanud midagi ja oli sageli suures meeleheites. Aga kui taag tuli, siis unustas ta kõik mõtted ja mured. Siis häiris tema õnne ainult üks viga ja selleks olid mõtted, mis võisid teda ägitselt tabada nagu külmavärin. Kui taag niimoodi mööda metsi kolab, siis võib juhtuda kord, et ta ei tulegi enam koju. Samal päeval, mil lääne asundusest tulnud mees läänenõlva onni jõudis, oli noor taag samuti põhjakandi metsades. Ta kavatses teha väikese tiiru lääne poole. Tema ajal ei olnud sealsetel kuplitel puid maha võetud. Väga võimalik, et seal ei olnud seda üldse tehtud. Suur puutumatu mets, täis tuulemurdu ja kõdu. Põhjapoolt mägedest jooksis oja ja läks läbi järve läände. Ta tahtis nüüd enne kevadist sula pilgu veevoolule heita. Kas saab järgmisel kevadel seal palke parvetada, kui läänekandis puid maha võtta? Ta oli teel sinna, aga metsa põhjaservas männikuplitele lähenedes hakkas tema süda rahutust tundma. Põhjatuul tõi mägedest lumelõhna ja meenutas veel midagi. Ta ajas pea selga ja nuusutas ja pikka mööda keerasid tema jalad põhjakaarde. Mida tal praegu nii vara kevadel veel kaugemale põhjapoole asja on? Juba kõrgematel männikuplitel oli ta keset lumesadu ja talvetormi ja põhjas kasenõlvadel oli kõik valge. Ta nägi tuiskavat talve. Ühe kõveriku männi okste vahelt leidis ta oma suusad. Ta oli sügisel siin ringi uidanud, aga sellest kevadest saadik 2 aastat tagasi ei olnud ta siit kaugemal käinud. Siis pistis ta jalad suusasidemetesse ja läks põhjapoole. Otse vastu tuult, mis aina tugevnes, mida kõrgemale ta jõudis. Jah, mis paisus lausa tormiks. Ta oli päris põhjas kasenõlvade kohal kõrguva mäeaheliku kurus. Ja seal seisis ta kaua, väsimusest värisedes pärast pöörast sõitu lõpututest järskudest nõlvadest üles. Ja vaatas nagu kevadel 2 aasta eest üle tundru, vaimude mäe poole. Tuisk kooris tema näolt nahka. Tuul puhus jäiselt läbi riiete, nii et tal oli tunne, nagu seisaks ta seal alasti. Ta oli üdini läbi külmunud. Aga mägi ei näidanud ennast. Ümber ringi oli vaid torm ja kihutav lumi. Viimaks keeras ta tagasi ja laugles koos tormiga natuke maad läbi kaasiku alla, otse kui tahaks ta minna tagasi männikuplitele ja metsanõlvadele. Aga kaasiku all peatus ta järsult ja pöördus läände. Õhtul võib ta rausi onnis väikese puhkuse teha, öösel edasi läände, siis jõuab ta varahommikuks läänemetsade ja ojakanti. Ümber ringi möllas maru, aga tema oli pähe võtnud minna rausi onni ja ta läks. Teed, mida oled palju kordi varem käinud, venivad pikemaks, kui torm sulle rahu ei anna. Nad venivad käsitamatult pikaks. Taagile, kes oli juba enne väsinud, tundus tee lõputuna. Ta pidi kogu oma tahte ja jõu mängu panema ja ikkagi ei oleks ta nagu üldse paigalt nihkunud. Kas lumi oli valge? Ei, see ei olnud enam valge. Hall oli see ja see tumenes. Lõpuks oli kõik tema silmade ees nagu must öö, ilma piirjoonte ja vormideta. Tal oli vere maik suus, tulisoolase vere, iiveldama panevalt magusa vere maik ja jälle soola ja mulla maik. Ja ta jalgealune kadus ära, jalad, suusad, lumi, isegi maapind libises ära. Ta kobas kätega sügavas lumes ja toetus vastu maad, mis seisis tema ees püsti. Meelemuljed kusagil alateadvuses vaist ütlesid lõpuks talle, et ta on pikali maas, nelja käpakil lumes. Pool segasena toppis ta jalad uuesti sidemetesse ja tõusis püsti ja sellest liigutusest läbi tema keha tulvanud veri äratas temas nähtavasti midagi, nii et jalad liikusid jälle. Ja isegi siis, kui torm tugevnes, nii et tõstis ta poolest saadik õhku, isegi siis surus ta ennast edasi. Ja kui öise raju esimene metsik huile üle tundrute ja mägede kaikus, vajus taag läänenõlva onni palkseina taga tuulevarjus kokku. Torm oli teda narrinud. See oli alguses puhunud otse põhjast ja selle järgi oli ta orienteerunud. Tuul peab puhuma paremalt, oli ta endale juhtnööriks võtnud, nii et ta uneski teadis. Siis läheb ta läände ja rausi onni juurde põhjapool järve kaasikunõlva jalamil jõuab ta hommikuks. Aga tuul pööras, puhus ikka rohkem ja rohkem idast ja taag oli koos temaga pööranud. Oli jälginud, et tuul puhuks kogu aeg paremalt ja läinud nii mööda nõlva üha kõrgemale ja kõrgemale, ikka rohkem ja rohkem põhjapoole. Oli rausi onnist põhjapoolt mööda läinud ja jõudnud kõige äärmise läänepoolse kaljumäe jalamile. Ta oli küll lõpuks aimanud, kuhu ta on välja jõudnud, sest ta oli läinud otse onni suunas. Ja nüüd ajas ta enda poolest saadik püsti, kobas sõrmedega ust ja sai selle kuidagi lahti. Ja veel viimase temasse jäänud elusädeme ja mingi loomusunni varal sai ta jalad lumehangest välja ja prantsatas pea ees onni. Tuul lõi tema selja taga ukse kõvasti kinni. Oli nagu oleks torm nimelt teda taga ajanud. Lumemöll tuiskas ja keerles nagu kõige tormisem meri, kuhjus hangedesse, kustutas onni maa pealt maha, pöörles ja tantsis öö sinisena seal, kus kord oli onn paistnud. Tunnid möödusid ja öö möödus ja tormulus. Murdis mäekuplitel tema teele ette jäänud sajaaastaseid mände nagu pilpaid, susises, talve viimane raev. Kui torm oli haripunktil ja läänenõlva onn üleni valges möllus ja tuisus, siis imitses sellelt kohalt, kus katus oli lumekeerisesse kadunud sinine suitsuviirg. Taag praadis vastu hommikut kolde kohal pekki. Ta oli külma käes ja halvas asendis, pea ees, käed enda all, põrandale lamama jäänud ja paar tundi maganud. Ja oli läbi külmunud ja kange, kuid nüüd hakkas tasapisi sooja saama ja pekipannilt levis nii head lõhna. Ta tõstis pea ja kuulatas. Torm möirgas ja raevutses ja onn rappus pisut ühele ja teisele poole, palgid nagisesid ja raksusid. Talle tundus, et ta kuulis veel mingit häält, aga arvatavasti oli see vaid torm. Ta kummardus jälle tulekohale. Kuulmine, alateadvus või veel midagi muud. Keegi ei tea, mis teeb valvsad inimesed nii valvsaks. Taak pööras äkitselt pea lavatsi poole ja sealt vaatas vastu surm. Tugev, metsiku väljanägemisega mees, silmad mõrtsukatööst tardunud, või oli see hirmust, ja üles tõstetud kirves, hiiglaslikkudes, mustades, värisevates kätes. Kirves langes ja mees vajus taagile selga, kes oli värgu kiirusel järilt vastu mehe jalgu viskunud. Kirvetera tabas koldekivi nii, et sädemed lendasid. Mõni ürike hetk urisevat heitlust kahe metsiku looma vahel, siis kaikus valu ja surmahirmu karjatus, karjatus, mis kajas läbi tormi ja kõige muu. Üks loomadest tõusis värisedes põlvedele, ajas enda püsti, täies pikkuses, teine loom seljas rabelemas, läks ukse poole, tegi selle põlve ja jalalaba abil lahti ja läkitas kandami tormi möllu. Uks langes kinni, krambipulk vajus obadusse ja taak seisis jälle kolde valguses. Kirve vars hõõgus tules, lõhnas kärssama läinud peki järele, tuli nilpsas praepanni, lahvatas sinise leegiga ja põles kaua. Taak ei pööranud millelegi tähelepanu. Ta seisis liikumatult nagu kivirahn, ainult rind tõusis ja vajus ja kuue varruka otsast imitses verd ja tilkus põrandale. Hea, et Adelheid ei näinud teda praegu. Ta ei olnud ilus vaatepilt. Sassis juuksetuustid püsti, rõivad korrast ära. Aga hoopiski mitte see ei teinud teda hirmsaks, vaid nägu. Sügavad, ninasuunalised kurrud olid naha otsa esisel pingule kiskunud. Kulmud olid teravalt kokku tõmbunud nagu pistriku tiivad ja silmad nende all olid tundmatuseni tumedad. Sinine vikerkest oli silma ava ümbert kadunud ja silma ava oli kohutavalt suur ja sügav must. Nina oli tavatult kitsas ning luu tungis naha all teravalt esile ja sõõrmed liikusid ähvardavalt. Vasak suupool oli irevil ning kokku pigistatud kollakas valged hambad paljastusid vastikus irves ja selle alt tungis esile lai ja jonnakas lõug, väike suursugune lohk keskel, mis Aane hammarpööl oli nii silmatorkav olnud ja mis oli ka vana taagil. Pea oli rinnal ja seljalihased tõmblesid ja värisesid nii, et õlad liikusid ja süda tagus rinnus metsikult ja keevaliselt. Võtab aega, et seda loomalikku kihku endas jälle maha suruda, kui see on täielikult valla pääsenud. Kes kutsub mõrtsuka tuppa tagasi, kellega pidi enne viimast jõudu välja pannes kähmlema, et ta ohutusse kaugusse toimetada? Taak tegi seda. Mees võib seal väljas tormi käes surnuks külmuda, mõtles ta. Tegi krambi lahti ja läks uksest välja. Ei sadanud enam, aga endist viisi puhus külm tuul, keerutas lund ja tuiskas. Mees lamas seal, kuhu taag ta oli tarinud. Lumi oli talle peale sadanud, nii et taag ei leidnud teda enne, kui tal otsa komistas. Taag tiris ta onni põrandale ja keeras teda ja kuulatas. Jah, eluvaim oli veel sees, aga üks käsi lebas nii imelikult vastu rinda. Kaklus ajal ei olnud mees vigane olnud, meenutas ta. Taagil oli metsas igasugu asju ette tulnud. Juhtub mõndagi, kui väikesed inimesed suurte puude kallal vaeva näevad. Juhtub, et käsi läheb liigesest välja. Siis selle pärast oligi mees nii jubedalt röökinud, et käega juhtus see. Taag sätis mehe õigesse asendisse, et tal oleks võimalik järsu võttega käsi liigesesse tagasi panna. Ta oli nähtavasti natuke liigutanud viga saanud kätt, mis peale kauba oli külmast kange. Mees tuli teadvusele ja vahtis talle meeletus hirmus otsa. Samal hetkel vabastas taak põlve ja käte abil lihased pingest ja käsi naksatas paigale. Mees ei olnud veel päris ärkvel, et taibata, mis tegelikult toimus. Ta arvas vist, et see hirmu äratavalt tugev inimene tahab teda päris sandiks teha. Ta tundis koledat valu ja hakkas möirgama, nii et taagil huugasid kõrvad tükk aega tagant järele. Võttis aega enne, kui ta sai mehele selgeks tehtud, mis oli juhtunud, kuid viimaks ajas võõras ennast üles ja istus lavatsile, kuhu jäi haigest õlast kinni hoidma ja taagi vahtima. Aegajalt käis tema kehast läbi võbin, nii et hambad plagisesid. Küllab valust ja külmast, mis tal veel kehas oli, aga võibolla ka hirmust millegi ees. Taag ei vaadanud tema poole, vaid läks kolde juurde ja tõmbas poolenisti hõõguva panni tulest välja. Sinu pärast läks mul pekk kah põlema, ütles ta, just nagu oleks see hoopis tõsisem asi kui kirvehoop. Ka kirvetera hõõgus veel tules, vars oli ära põlenud. Taag oli harjunud tööriistade eest hoolt kandma. Sellepärast tõmbas ta ka kirvetera tulest välja. Seejärel pani ta panni poik veel ukse vahele, et see tuule käes jahtuks. Kui pann oli piisavalt tuuldunud, tõi ta selle tuppa tagasi, otsis paunast veel pekki, lõikas viiluteks ja praadis. Mees vahtis ahne pilguga lavatsilt ja tõmbas lõhna ninna. Ja ta ei uskunud oma silmi, kui taag võttis panni ja järi ja pauna ning tuli lavatsi ette, pani panni tema kõrvale asemele ja lõikas paunast võetud leiba lahti. Eks sul ole kõht tühi, ütles taag, ja mees ei vaielnud vastu. Taagil oli pekkiviilude õngitsemiseks nuga. Mees pidi abiks võtma leivatüki ja terve käe ja põletas ennast sipake ning puhus pekile ja oma näppudele. Kui kõige hullem nälg oli kustutatud, vaatas taag talle korraga otsa ja naeris oma vaikset poisikese naeru. On sul alles hirmus amet, ütles ta. Mehe kehast oleks nagu värin läbi käinud. Ta heitis silmanurgast pilgu taagile. Seejärel vaatas oma mustadele kätele ja pomises midagi kingsepp olemisest. Laibasepp, ütles taag külmalt ja vaatas tungival pilgul tema ebalevatesse silmadesse. Mees tahtis küsida, mida taag selle all mõtleb, kuid sai vastuse enne, kui küsimuse välja jõudis öelda. Mille eest seda maha lõid? Mees ei püüdnudki enam tagasi ajada. Silmad maas ja värisevate kätega jutustas ta igivana loo truudusetust naisterahvast ja viinast ja liiga raskest löögist, mis osutus surmavaks. Lõpuks tahtis ta teada, kas see on siis tema näost näha, et ta on mõrtsukas, kuna taag oli seda nii kindlalt öelnud. Oo, ütles taag, kui keegi kihutab keset lumetormi üles mägedesse, ilma et tal sinna asja oleks, ja läheb kirvega mitte milleski süüdi olevale inimesele kallale, siis peab ta midagi teinud olema, mis ta oma elu hinda nõuab. Mees tahtis teada, kas taag saadab talle lensmani kaela ja tema silmad olid hirmust tardunud. Mina olengi siin lensman, teatas taag. Ja kui ilm natuke paremaks läheb, viin ma su alla ühte onni, mida svaartjani onniks kutsutakse ja panen su sinna aresti, see sobib su mustade kätega. Mees vahtis taagile otsa, kui sa rääkis. Niisugust kummalist inimest ei olnud ta veel kohanud. Ilusa ja peene väljanägemisega, aga kohutavalt tugev nagu mõni loom. Kindla silmavaatega, külma ja halastamatu jutuga ja ometi. Ta oli päästnud ta kindlast surmast väljas lumes, pannud tema käe paika ja andnud talle süüa. Oli see nüüd tõsi, mida ta arestist rääkis või oli see nali? Natukes ajapärast küsis taag, miks mees ei virutanud talle siis, kui ta põrandal magas. Kas sa magasid, küsis teine imestunult. Mina magasin ka, lavatsil. Kui ma ärkasin, siis olid sa üleval ja praadisid. Ja sa olid paugu pealt valmis selja tagant hoopi andma, ütles taag külmalt. Mees vaatas talle pikalt otsa ja seejärel oma kätele ja ütles, et ta oli nagu hirmu pärast peast segi, arvas, et taag jälitab teda. Et kui sul juba hoog sees on, siis võid umbropsu ükskõik kelle maha lüüa, nii arvasid või? Taag tõusis püsti ja läks uksele ilma vaatama. Torm oli pisut vaibunud. Taag viis mehe ida poole svartjani onni ja näitas talle, kus kirves on ja et pada ja teised asjad rippuvad lae all ning andis talle pauna järele jäänud toidupoolisega, öeldes, et ta võib esialgu enda siin sisse seada. Kui keegi teda otsima tuleb, võib ta pageda otse põhja poole ja peita ennast mägedesse. Üldiselt võib ta endale kusagil metsas väikese maatüki raadata, kui ta tahab. Aga kui sa siin kellegi maha lööd, lisas taag, siis ei leidu sinu jaoks enam pelgupaika. Mees heitis varksi pilgu taagile. See ei olnud nali.